tongana na Jésus yaka na ndö sese lo sala ti nene ti lege use, lo sala ti nene ti kuta lege na kete lege, na ala ti dungo ti ani ana yeke na kuta lege. Ayeke lege so azo kue aguela, mo yeke na lege so mo yeke wara andeko kue so ala yeke awasiopari. Kuta lege so ayeke ti tene mo sala ye kue, ye oko agbenge mo lege so pepe ti yeke lege ti Satan. Tongana na so mo hinga, Satan ayeke wato ti nzapa, lege oko tongana ayeke wato ti mo nga. Tongana mo sala siopari amungia na Satan, amungia na nzapa pepe. Kuta lege so airi ni lege ti Satan ayeke lege ti gungo na wa. Kuta lege so airi lege ti Satan na airi lege so agu na wa. Ala kue so atambala na kuta lege so na lani ke fade afa mbanga na li ti ala ti gue na le ti wa, na ya ti enfer zo oko alingbi ti gue ka ti kiri pepe te ti ayeke place ti fango mbanga. Nzapa aba kotoro so pepe, ala kue so ala yeke daa ala yeke alo so akangbi na nzapa lakue. Kete lege ayeke lege ti nyen, kete lege mo yeke honda na lege ti kuruwa ti Jésus. Mo yeke gue ye oko ti gbingbi mo na lege ti kuruwa ti Jésus ayeke pepe. Tongana mo sala siopari awe mo lingbi ti tambula na lege so pepe. Kozoni si mo tambula na lege so ayeke tene ti mo tungunda na Jésus titene apardonne peché ti mo, kiri merci na lo so akui na kiri ti kuruwa angbanga ti mo. Fari Jésus ayeke tambula mo lege oko, mo lingbi ti wara andeko ti sioni tongana ti kozoni ape ngbanga ti Jésus ayeke na mo lakue. Fade lo yeke bata mo lo vena agu na mo yayu na place so fade mo yeke na ngia lakue lakue lakue.